Громадянство сьогодні.
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо в прямому ефірі «Християнство сьогодні». І, звичайно, тему, я думаю, наші слухачі вже можуть вгадувати, тому що ми відповідаємо на запити суспільні, коментуємо, чим живе церква, як в Україні, так і в світі загалом. Ми не можемо оминути увагою 16-й візит Папи Франциска до Грузії. Про це будемо говорити. Сьогодні хочу знову ж таки представити співбесідника, релігійного експерта Анатолія Бубинського. Вітаю, Анатолій!
Слава Ісусу Христу всім радіослухачам Радіо Марії.
Отже, я дуже би хотіла, щоб ви так багато моментів цих прокоментували, тому що я так читаю вже постфактум, цей 16-й апостольський візит Папи Франциска знаменують як невдалий візит. І через те, що Папу Франциска бойкотували православні в Грузії, і через те, що стадіон Тбілісі був напівпорожній, і через те, що нібито Папу Франциска не чекали в Грузії як православні країні, незважаючи на те, що Грузія має свої католицькі церкви, але ось як ви, пане Анатолій, можете вважати, що є підстави цей апостольський візит вважати невдалим загалом? Чи все ж таки цей візит підтвердив, наприклад, оці зв'язки з апостольською столицею, які вже були, напевно, встановлені, закріплені 99-го року під час візиту Йоанна Павла ІІ до Грузії?
Я думаю, що тут можна багато різних перспектив оцінювати цей візит. І можна, звичайно, оцінювати з такої перспективи, що цей візит справді буде видаватися не дуже вдалим, оскільки він є дивний, насправді, цей візит. Оскільки в цих країнах є дуже мало католиків, як ми це побачили. І, в принципі, з цього огляду, дійсно, можна вважати його невдалим. Але, в принципі, одному Духу Святому відомо, чому папі треба було туди поїхати. Ми, напевно, не можемо до кінця цього знати. Навіть, напевно, в Держсекретаріаті, ті, хто планували цей візит, не до кінця могли б дати відповідь, для чого він туди їхав. От. Але певні позитиви, в принципі, можна відзначити, хоч вони будуть дуже дрібні і, можливо, навіть трішки смішні для слухачів Радіо Марія. Але, якщо порівняти, скажімо, візит в Грузію Івана Павла ІІ в 1999 році і візит Папи Франциска тепер, то в очі впадає одна така відмінна деталь. Якщо в 99-му році, скажімо, патріарх Ілія, очільник Грузинської православної церкви, називав папу Івана Павла ІІ не інакше, як главою держави Ватикан, тобто він не визнавав його навіть як церковного достойника. Він говорив про те, що треба дружити між країнами, тобто маючи на увазі державу Ватикан і Грузію. То тепер вже цей ж самий патріарх Ілія, він також називав папу Франциска главою держави Ватикан, тобто представляючи його певною такою світською персоною більше. Але він цього разу вже говорив все-таки кілька фраз таких, як звертався до нього все-таки як до представника релігійної спільноти, як до церковного достойника, і навіть назвав його один раз братом. То в цьому плані, якомусь такому екуменічному, це можна вважати проривом. Наскільки успішним можна буде назвати його візит до Азербайджану, оскільки це був візит однозначно не до католицької пастви, оскільки сам католицька паства є дуже маленькою, її можна було би одним літаком привезти до Рима, як сказала оглядачка сайту Crux. Але папа їхав туди скоріше з якоюсь такою, можливо, посланням миру. Навіть гасло візиту до Азербайджану, воно так і звучало «Pax vobis» – «Мир, мир вам». Тому це більше був такий візит, знаєте, до можливо, мусульманської більшості, до очільників мусульманської спільноти в Азербайджані. І папа хотів з ними говорити, власне, про те, щоб якось спільно поборювати релігійний екстремізм, який сьогодні існує в світі. Наскільки йому це вдалося, ми не можемо зараз судити, я думаю.
Я попрошу вас, напевно, ще зупинитися на Грузії. Все ж таки в Грузії папа мав два дні. Це був такий дводенний візит. Та? І про саме ці стосунки між патріархом Ілею і папою Франциском я би хотіла так трошки, щоб ми детальніше поговорили. Вже, напевно, не для кого не секрет, що патріарх Ілля, на нього має вплив, звичайно, Російська Православна Церква і патріарх Кирил. Про це, напевно, можна навіть судити із, до речі, навіть з цього собору всеправославного так званого, тому що, ну, є одна з думок, що саме Грузинська Православна Церква не брала участь в цьому соборі саме через вплив Кирила, так? Ну і, зрештою, до речі, така замальовка коротенька. Я пам'ятаю після 2008 року, коли російська інтервенція в Грузію відбулася, да? Я пам'ятаю, що, наприклад, Вахтанг Кікабідзе, який на той час мав концерти заплановані у Кремлі, він відмовився від концертів і навіть там мав бути нагороджений орденом Дружби Народів. Він відмовився офіційно від цього ордену і він, публічна особа, відомий співак, відомий актор, зайняв жорстку позицію відносно дії російської влади проти Грузії. Натомість, якщо я не помиляюсь, то патріарх Ілля таки взяв нагороду від Кремля. Ну, тобто це теж певним чином характеризує патріарха Іллю і його позицію. Я би дуже хотіла, щоб ми, можливо, детальніше розглянули і ось цю подію, цю молитву, цю службу Божу, яка була на стадіоні Месхі у Тбілісі, і чому цей стадіон був напівпорожній. Я також, якщо ви дозволите, навіть взяла короткий коментар політолога Сергія Толстовки, який називає три чинника. Ну, він, знову ж таки, це такий коментар із більш світської позиції, та три чинника, які могли вплинути на ось такий прийом папи. Якщо ви дозволите, Анатолій, давайте почуємо цей коментар, а далі спробуємо ми вже знаючи ситуацію, можливо, глибше, ніж світські, навіть політологи, спробуємо відкоментувати.
Звичайно, враховуючи парламентські вибори, і що це не дуже звичайні парламентські вибори, оскільки там фактично різні позиції протилежних груп, які конкурують за владу, мають приблизно однаковий рейтинг, то з цього приводу, звичайно, що момент для візиту був обраний надзвичайно невдало. Тобто, після цих виборів невідомо, яка буде ситуація, оскільки фактично йде мова про можливість навіть громадських заворушень. Ну, що стосується взагалі візиту до православної країни, Грузія все ж таки православна країна, то тут, зважаючи на те, що була спільна декларація Московського патріарха та папи Римського, то тут, звичайно, що відносини поки що не залишаються такими, якими вони могли бути. Тобто далеко не все, що залагоджено в відносинах між православними церквами і католицькою церквою, тому що, наприклад, мені важко уявити собі приїзд до релігійної місії, скажімо, православного патріарха до Італії, Іспанії, до таких традиційних католицьких націй, як Іспанія, Італія або Ірландія. Ну, тут, звичайно, важко собі уявити щось подібне. Тому, звичайно, залишається певна історична напруженість. Ну, з одного боку, я тут враховую три аспекти. Звичайно, що Ілія підтримує достатньо тісні стосунки з патріархом Кирилом. З іншого боку, я не думаю так, що якби візит папи до Грузії був добре погоджений з теперішнім грузинським керівництвом, яке все ж таки мало приймати його як главу держави Ватикан в першу чергу. Питання до секретаріату зовнішніх зносин Ватикану, тому що, ну, звичайно, що грузинська православна церква має певну специфіку. З одного боку, Ілія підтримує достатньо тісні стосунки з Москвою, а і з іншого боку, і треба сказати, що і католицькій церкві, принаймні в православному світі, імідж католицької церкви значно все ж таки втратив після папи Івана Павла ІІ, який був для Східної Європи, ну, принаймні, особою, яка проявляла політичну мужність і великі моральні чесноти. Ті скандали, і ті фінансові скандали, і ті неприємні історії з досвіду американської католицької церкви в Сполучених Штатах, вони все ж таки достатньо серйозно вдарили по іміджу католицької церкви в чистій частині світу. Недостатня ефективність, скажімо, і недостатні результати візиту, вони значною мірою пов'язані з поганою підготовкою, відсутністю чіткого діалогу з Грузинською православною церквою. А також, я думаю, що все ж таки в 21 столітті, якщо християнство не хоче залишитися конфесією абсолютної меншості світу і загнаною в глибину морально-етичної секти, то треба все ж таки відновлювати християнський діалог, в тому числі між православними церквами і католицькою церквою.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, ми продовжуємо в прямому ефірі обговорювати цей 16-й апостольський візит Папи Франциска до Грузії та Азербайджану. З нами, ще раз нагадаю, Анатолій Бабинський, релігійний експерт. Зараз ми почули думку політолога. Ось, пане Анатолію, він називає кілька факторів. Та? Перше, що він закидає апостольській нунціатурі і, зокрема, не називаючи, звичайно, ім'я Марика Сульчинського, але закидає йому, що невдалий був вибраний час, тому що в Грузії ось 8-го, уже в цю суботу, 8-го числа, будуть вибори, так, до парламенту. І політолог говорить навіть, що ось, ну, дуже таки напружена ситуація політична. Інше говорить про вплив Росії і про конфлікт католицької православної церкви. Ну, і зрештою, чисто така світська позиція, та, що поки церкви не будуть, от, поки між ними не буде такого плідного діалогу, то взагалі роль церкви як такої християнської у світі буде падати. Ну, тобто, можливо, трохи дещо закручено, можливо, дещо за, ну, так, знову ж таки, дещо по-світському, але щодо оцих фактів, а ще один фактор назвав пан Сергій, про те, що роль католицької церкви, особливо в останній час, після скандалів з фінансами, після скандалів в Сполучених Штатах Америки, в церкві католицькій, ось теж підірвало роль католицької церкви нібито. Що ви скажете на ці три закиди?
Ну, питання до Держсекретаріату і тих людей, які готували цей візит, справді виникають, оскільки він міг би бути підготований якимось чином ретельніше, і можна було би прораховувати певні речі, які можуть статися, особливо в Грузії. Ну, тому що в Азербайджані, мені здається, нічого неочікувано не відбулося. От, але цей випадок в Грузії, коли, по-перше, стадіон був пустий, а по-друге, православна церква агітувала проти того, щоб люди туди пішли, і самі не пішли на цю молитву. Але тут я би не шукав, знаєте, аж багато чорних кішок в темній кімнаті, чи звинувачував Росію надмірно, чи там інші якісь шукав причини. Розумієте, тут є певна така річ, що грузинська церква є сама по собі такою. Це є дуже закрита структура, дуже консервативна структура. Консервативна не тому, що вони знають щось, чого не знаємо ми. Вони є консервативними в силу того, що це є дуже слабко освічена церква. Рівень її богослов'я є надзвичайно низький, і один з єпископів католицьких, який служив там на тих теренах, десь було інтерв'ю, здається, на Кредо, колись так прямо і сказав, що з грузинською церквою богословський діалог просто неможливий, бо вони не мають достатньої освіти, щоб навіть розуміти, про що ми говоримо. І ця історія повторюється вже століттями. Якщо ми візьмемо, наприклад, випадок на Флорентійському соборі, який відбувся, там, власне, також був представник грузинської церкви, він просто не розумів, про що католики говорять. Розумієте, тобто вони, це дуже відстала церква. Вона відстала навіть порівняно з іншими православними церквами. І консервативною вона є відношенню до католицької церкви надзвичайно сильною. Приведу простий приклад. Вони не поїхали на Всеправославний собор, навіть не тому, що Росія там має вплив. Вона, звичайно, має вплив, але грузинська церква мала претензії до документу щодо шлюбу. Вони заперечують можливість міжконфесійного шлюбу як такого. Розумієте? Тобто вони вважають, що якщо хтось бажає одружитися із грузинкою, чи якийсь грузин бажає, хоче одружитися з представницею іншої конфесії, то ту людину треба перехрещувати, оскільки вона навіть християнином не є. Розумієте? Тобто це церква, яка є надзвичайно неекумінічною, можна так сказати. І це є, і це не тому, що Росія там має вплив, вони самі є по собі таким. Цю ситуацію можна було б виправити, якщо б їхні студенти десь мали б можливість повчитися, скажімо, в якихось католицьких закладах і трішки би розвіяли свою упередженість. Але я сумніваюся, що патріарх погодиться на такі речі, щоб їхні студенти могли поїхати, бодай підняти свій освітній рівень. От і ну, тобто, це є головна причина, власне, є в тому, що вони, знаєте, дуже сумнівом ставляться до того, чи католики взагалі є християнами. Ось, це перше. Другий вплив Росії. Патріарх Ілля є вихованцем російських духовних шкіл. Він людина дуже віддана цій російській православній культурі. Не тому, що Росія має на нього вплив, він сам є такий, знаєте. Тобто він вихований до мозку костей в тій традиції. Дуже він є схожим, до речі, з митрополитом Онуфрієм, який очолює Українську православну церкву Московського патріархату. Ну, це люди, які є дуже віддані тому руському міру, хоч він є грузином. І ви правильно зауважили, що під час російської агресії щодо Грузії він був дуже млявим. Його реакція була дуже млявою. Він знаєте, не говорив прямо. Десь схоже з тим, можливо, як себе веде митрополит Онуфрій в Україні. Дуже проста. Він вважає, що в тій ситуації грузини самі були винні. Тобто керівництво тодішнє Міхаїл Саакашвілі був сам винен, що Росія напала. Тобто він вважає, що Грузія повинна йти рука об руку із Російською Федерацією, і це буде запорукою, знаєте, від всіх бід, які Грузія перетерпіла. Дуже схожа є ситуація в нас, в принципі, з Українською православною церквою Московського патріархату. Хоч грузинська церква є автокефальною, але ця ментальна залежність від російської церкви є дуже сильною, особливо в її теперішньої глави. От. Тому, в принципі, я не думаю, що це аж наскільки може бути пов'язано ця ситуація, яка склалась в Грузії, з тим, що там наближаються вибори чи ще якісь речі. Грузинська церква є дуже антикатолицькою. І це є, і в принципі, вся ця комісія, знаєте, яка є біля папи, яка займається екумінічними різними цими питаннями, повинна це знати була. І, в принципі, такі речі можна було передбачити. Мені здається, що і це також не треба вже аж так трактувати як велику трагедію, оскільки, знаєте, титул римського єпископа, один з титулів є понтифік, що, якщо ми так подивимося в історію, це позначало того, хто наводить мости. Грузинська церква не хоче мостів, але папа як той, хто наводить ці мости між різними куточками світу, між різними церквами, навіть коли двері закриті, бере і стукає. От, і десь ця поїздка в Грузію, вона десь так і виглядала, знаєте, папа стукав в закриті двері. Ну, звідти трішки так прочинили, ну, помахали ручкою. От, ну, але великих успіхів, можливо, не добилися. От, але я думаю, що це добра така, як кажеться, научка на майбутнє.
Угу. Пане Анатолій, я сьогодні зв'язалася з Тбілісі, і студент-міжнародник Торніке, він зробив свій відгук на приїзд папи Франциска, і він, ну, ми зараз почуємо, він все-таки надіється, що навіть цей візит папи Франциска, незважаючи на те, що, ось, наприклад, там Грузія, ну, от ви вже про це сказали, але ще в цифрах назву, що 80% населення належить до православної церкви, тобто православна країна, католики лише 2,5%, незважаючи на те, що Грузія закрита і так далі, і так далі, він висловлює надію на те, що цей візит все-таки відкриває і показує зв'язок з європейськістю Грузії. Давайте почуємо його.
По-перше, можна сказати, що це історичний факт, що римський пап посетив Грузію. Почему? Потому что это большая демонстрация глубоких отношений грузинского церкви и католического. И была встреча с патриархом Грузии, где было сказано очень значительное значительные вещи. Отношения между двумя церквями и то, что римский папа высоко оценивает грузинскую церковь. Во-вторых, это тоже имеет политический смысл. Думаю, что эта демонстрация близость Грузии к католическому обществу и Европу. Там в грузинском делегации была не только грузинская церковь, а президент, министр иностранных дел. И думаю, из-за этого он тоже имеет политический смысл. Также я думаю, что там было бы за дверями прислание из Евросоюза интереснее сигналы для Грузии. Что касается акции против папы, это нормально. У всех может быть разные взгляды, это не можно серьезно воспринимать. И, конечно, никак грузинская православная церковь не имеет связи с этими группами. То это был очень важный визит для грузинского церкви и вообще для страны.
Ну, ось, це така думка студента. Ну, можливо, вона трошки навіть можливо, йде в розріз, да, з тим, як ми аналізуємо зараз цей візит Анатолій. Але разом з тим це показує цей стан, да, молода людина, як сприймає приїзд папи. Він сприймає, значить, папа – це Європа. Якщо папа йде на діалог, то спілкується і з патріархом, спілкується з президентом, це означає, що, ну, сама Європа протягує руку. Його точка зору, да, його бачення цього візиту, мені здається, це воно таке є не поодиноким. Але все ж таки, давайте, пане Анатолій, подивимося, які основні меседжі для Грузії сказав папа Франциск, і потім повернемося до Азербайджану, і який посил папа ніс туди.
Так, ну, цікава думка, звичайно, цієї молодої людини, і дуже тішить, що молода людина саме так це бачить. І сподіваємося, що Православна Церква Грузії буде еволюціонувати, оскільки я так розумію, що грузини справді для них, скажімо, оцей проєвропейський вектор є дуже важливим. Ми бачимо, що вони прагнуть бути частиною Європи об'єднаної і також навіть і НАТО. Ось, тобто, звичайно, цей політичний фактор для них є важливий, і воно буде змінювати країну. От, але просто, якщо так, знаєте, взяти православну церкву, її очолюють, як правило, монахи. От, і досить старші люди на сьогоднішній день. А грузинські монастирі, це я знову повернусь до тої своєї тези. Це дуже консервативні середовища, які в свій час змусили патріарха вийти з Всесвітньої ради церков. Вони сказали, що вони підуть в розкол, якщо він не вийде з Всесвітньої ради церков. Я думаю, що вони впливають також і на православно-католицький діалог. Тобто, і, знаєте. Тут питання в тому, наскільки молодь, яка сьогодні є проєвропейською в Грузії, є заангажованою в церковне життя. Знаєте, чи ну, ми дуже часто говоримо, знаєте, про православні країни і так далі. Ну, але, ну, дивіться, ну, ми живемо в Україні, яка вважається ніби номінально, знаєте, православною країною. Ну, це дуже важко сказати, що не є православною країною. У нас більшість людей не ходить зовсім до церкви. В принципі, ну, номінально може там вважати себе православними. Лише 40% себе ідентифікує з якоюсь конфесією, розумієте? Тобто решта – це просто я там вірю, що хтось на небі там живе, знаєте? Десь, я думаю, та сама ситуація є в Грузії, що притаманно, власне, от таким країнам з національними церквами. Я є грузин, тому я є православний, я є православний, тому я є грузин. Дайте, в Польщі десь таке саме з католицизмом є, знаєте? Я поляк, значить, я римокатолик, я римокатолик, значить, я поляк. Тобто це є насправді така відома тенденція, і знаєте, визначити, наскільки ці люди справді там є православними чи католиками в таких ситуаціях, це часом є досить важко, знаєте. Колись мені розповідав знайомий, що в Сербії він зустрів жінку, яка навіть хрещена не була, але вона вважалася православною, оскільки серб вже тим, що він народився сербом, стає православним.
Ну, на традиції.
Так, знаєте, ну, тобто, я думаю, що Грузія десь має ту саму ситуацію. Як воно буде розвиватися далі, знаєте, ці слова цієї молодої людини справді є обнадійливими. Щодо меседжів, перепрошую за такий відступ, але щодо меседжів, папа говорив в Грузії про єдність. Про єдність церков. Не просто сприймати ці слова було, я думаю, патріархові Іллі. І в своїй відповіді він сказав, що єдність – це єдність у вірі. Я, знаєте, ну, тут можна... відійти від цих слів і слідкувати за тим, як діє православна церква в Грузії. Я, перепрошую, слухачів, що я так критикую сьогодні багато, але ну, церква не вступає в діалоги. Тобто вони вважають, що так, єдність у вірі, але у вірі саме так, як ми віримо. Тобто не, вони не допускають жодних інших теологічних, так би мовити, якихось пояснень, які, скажімо, існують десь поза їхніми межами. От. І тут, знаєте, чи почули ці двоє людей одні одного? Знаєте, ну, ми знаємо, що серце папи Франциска завжди відкрите до всіх людей. От, і він, знаєте, такий оптиміст. Він так все якось вміє перевести в такий якийсь оптимістичний ключ. Але чи справді ці слова про діалог були почуті патріархом? Не знаю, можливо.
Як патріарх бачить цей діалог теж?
Так, і як він бачить? Ну, бачите, нещодавно був діалог в італійському місті Кліті. Я наскільки так чув, що грузинська делегація була однією з найагресивніших в цьому діалозі. Тобто навіть російська православна делегація була набагато поступливішою і більш діалогічною, ніж були грузини. Грузини зайняли місце найбільш непримиренних в цій ситуації. От тому, в принципі, знаєте, тут да, ну, що тут можна ще додати, знаєте? Тобто їхні дії свідчать про те, що ця церква наразі не хоче діалогувати.
Дякую вам, Анатолію. І давайте ще поглянемо все-таки на Азербайджан. У неділю в минулу, так, пополудні папа Франциск вже наніс візит ввічливості президенту Азербайджану Ільхаму Алієву. Цей візит до Азербайджану, це був більш апостольський, це був візит як глави церкви чи як глави Ватикану, ну, якщо можна так розрізнити та місію папи?
Я думаю, що тут треба ще додати третій пункт. Це візит дуже впливового, чи не найвпливовішого, навіть я би сказав прямо так, найвпливовішого релігійного лідера світу. Тобто це є візит до Азербайджану, це не є візит до католиків в першу чергу, оскільки, як я вже цитував Інес Сан-Мартін, яка сказала, що всіх католиків Азербайджану можна було би привезти одним літаком до Ватикану, і це було б дешевше, оскільки їх там є 500 людей.
Ніж зустріти папу, так?
Так, знаєте, 500 людей це нормально сідають в один літак. І все було б добре, дешевше було б для апостольської столиці. От, але цей візит, перш за все, до Азербайджану, це перш за все це візит релігійного лідера і візит в контексті релігійних, міжрелігійних діалогів, не екумінічного, вже знаєте, міжхристиянського, а власне міжрелігійних діалогів, які провадить на сьогоднішній день католицька церква. Це візит в країну мусульманську, яка є. Ну, яка є, я не питаю відсотків, але вона є фактично переважаюча, тотально переважаюча, там, мабуть, 90% мусульман, я думаю, там тільки є дуже невеличкі релігійні меншини православної російської церкви, от, ну, і католиків, можливо, ще юдеїв, там, тисяча назбирається на цілий Азербайджан. От, але також візит в Азербайджан я би розглядав в контексті червневого візиту в Вірменію. Тобто, оскільки існує такий, знаєте, цей конфлікт між Азербайджаном і Вірменією про цей Нагорний Карабах, Нагорний Карабах, от то папа і гасло візиту, значить, до Азербайджану було «Пакс Вовіс». Тобто, це був візит релігійного лідера і візит миру. Оскільки Азербайджан і Вірменія перебувають в конфлікті, папа так дуже, дуже толерантно і дуже м'яко торкався цих тем. Навіть щоб нікого не образити, оскільки і з Вірменією є дуже добрі стосунки і з Азербайджаном. Ось, і тому він так про цей Нагорний Карабах говорив дуже оптично, навіть можна сказати, закликаючи саме до порозуміння. От тому от візит Азербайджан це є візит релігійного лідера. Як я вже говорив на початку передачі, папі йдеться про те, щоб спільно з лідерами мусульманської спільноти убезпечити світ від релігійного, псевдорелігійного, насправді екстремізму, оскільки релігія є тільки інструментом для тих людей, які підривають себе і знищують ближніх навколо. От, тобто, і папа як релігійний лідер намагається якимось чином ці справи, знаєте, вирішити, чи хоча б спробував тебе рішити. От. Ну і також візит миру в державу, яка находить, перебуває в конфлікті з своїми сусідами. От.
Я дуже дякую. Анатолій, у нас є 5 хвилин до кінця ефіру. Також я би хотіла вас попросити, вже, знаєте, ми звикли, що кожна апостольська візитація Папи Франциска, вона має продовження. Вона не завершується офіційними заходами в країнах, вона має продовження в літаку. Можемо поговорити, про що саме Папа сказав до журналістів цього разу? Будь ласка.
Так, ну і там було два ключових таких меседжа. Тобто питань було більше набагато, але два, які дуже стали гучними. Перш за все, папу спитали про вибори в Америці, і журналіст сказав, що американці мають вибір без вибору. От, і папа дуже гарно описав цю всю ситуацію, і воно навіть, знаєте, чимось можна аплікувати до України, оскільки ми також дуже часто стикаємося з тим, що коли приходять вибори, в нас вибору насправді і немає. От, і папа в цій ситуації він закликав все-таки якось проаналізувати все американським виборцям і голосувати по совісті. От, але також він закликав церкву готувати достойних людей, які би йшли в політику і змінювати світ. Я думаю, це дуже, дуже таке серйозний заклик, який стосується також і нас тут в Україні. От він взагалі там говорить і про оздоровлення цілого політичного процесу, щоб він не був настільки корумпований, популістський, щоб це справді, щоб в політиків справді в голові була ідея цього спільного блага. І та ідея, що вони є служителями громадян своїх. От це, я думаю, дуже-дуже такий сильний меседж, який варто розвивати нам тут в Україні. А інший момент, який, звичайно ж, улюблений момент для всіх журналістів, особливо світських, я маю на увазі, це коли папа починає говорити на теми, пов'язані з людьми, які мають гомосексуальні схильності чи якісь інші там тенденції, пов'язані з сексуальністю людини. А журналісти дуже це люблять розтиражовувати. Папа, відповідаючи в черговий раз на таке запитання, як завжди говорив, як душпастер. Тобто він не говорить як суддя, який виносить вироки, відправляючи когось кудись там в пекло чи в рай. Він говорить як душпастер і говорить з милосердя, намагаючись показати, що церква цих людей також чекає. От це не заперечує того, що церква визнає такі дії як гріховними, і папа знову ж таки про це наголошує. От, але він, папа говорив як душпастер, що цих людей треба якимось чином супроводити, допомогти їм. І це такий дуже, дуже такий церковний, євангельський підхід. Цікаво, він зробив в кінці цієї відповіді, він сказав, що тільки ж ви не пишіть, що я освятив транссексуалів, якось так він це сказав, бо я вже бачу ці обкладинки журналів, що папа зробив таку гучну заяву. Знаючи, як журналісти часто пересмикують ці фрази, знаєте, хто як це було з фразою, хто є такий, щоб їх осуджувати, вирвано із контексту абсолютно. Тобто папа, знаючи те, як журналісти вміють перекрутити його слова, вкласти в якийсь інший контекст, що було зроблено з цим виступом, знову ж таки, навіть в українській пресі я читав, недостатньо добре було це висвітлено. Але папа сказав, що не приписуйте мені, якщо перефразувати, не приписуйте мені того, що я не говорю. Тобто він там наголошує на тому, що гріх є гріх, от, але треба зважувати кожну ситуацію конкретної людини і підходити до неї з милосердям, намагаючись допомогти цим людям. Ось це дві таких, по-моєму, найяскравіші відповіді, які були на цій прес-конференції в літаку.
Я дякую Анатолію, і нагадаю для наших слухачів, що нас в сьогодні в програмі «Християнство сьогодні» ми спілкувалися про 16-ту апостольську подорож Папи Франциска до Азербайджану та Грузії. Подорож, я думаю, що вона також надзвичайно цікава є і для нас буде мати продовження в історії. Да? Мені дуже би цікаво було ще потім поспілкуватися, знаєте, постфактум, що для католицької церкви ця подорож потім дасть. от я думаю, що ми ще в цих ефірах про це будемо говорити. Ну, і зрештою, дорогі слухачі, ми сьогодні змогли так коротко поговорити і про Грузію окремо, і про цю місію в Азербайджані, і поговорити про те, якою була ця апостольська візитація. Прощаємося з вами, час нашого ефіру добіг свого кінця. Я лише нагадаю, що ми сьогодні розмовляли з блогером, релігієзнавцем, співробітником Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету, редактором часопису «Патріархат» Анатолієм Бабинським. Дякую, Анатолію. Сподіваюся, до наступних зустрічей.
Так, щасливо. Бог.
Радіо Марія. Пам'ятай, ти особливий.